Já bych se teď přesunula na ty operační sály, to mě jako laika zajímá. Máme tam dva, jsou tam dva a mezi nimi je takzvaný velín. Kdo sedí ve velínu a co tam dělá?
Teď byste tam nejspíš zaznamenali zahraniční delegaci, která dolaďuje softwarové prvky, kterým je vlastně ten velín prošpikován. Obecně samotný velín, to je technologický vrchol simulačního centra, protože když něčemu velíte, to si myslím, že mnoho vojevůdců z minulosti mi dá za pravdu, tak musíte mít dokonalé informace. A toto je podobné. Ve velíně se musí sbíhat všechny informace z té probíhající simulace, a je nutné mít možnost je zpracovat a efektivně využít do té další fáze, které se říká debriefing. Ale velín znamená, že vlastně vy i řídíte tu simulaci, která právě probíhá, ovlivňujete, co se bude dít, jakým způsobem reagují ať už ty figuríny, anebo vůbec vlastně celá ta scéna na to, co dělají ti konkrétní studenti nebo ti účastníci toho kurzu. Co je zajímavé, my ty velíny máme vybavené identicky, to znamená všechny velíny v této budově a Jitka by mě určitě doplnila a řekla, kolik jich přesně je, ale každopádně všechny, to mi věřte, tak jsou vybaveny stejně ergonomicky a dokonce jsme dosáhli funkcionality, že každý jednotlivý ten velín neovládá jen tu přiléhající místnost, ale může ovládat teoreticky, ale i prakticky a fakticky vlastně jakoukoliv probíhající simulaci v té budově. To je další funkcionalita, kterou jsme unikátní. Někteří kolegové, a tady nebudu jmenovat šéfa Evropské simulační společnosti Marka Lazaroviči, mě tvrdili, že to prej nejde. No, tak jsme dokázali, že v Brně to je možný a těšíme se na setkání, až mu tuto funkcionalitu předvedeme.
No, jako správný politik si neodpověděl na původně položenou otázku, kdo tam sedí.
Kdo tam sedí, ano.
Já jsem domnívám, že jsem říkal, že delegace teď.
Ano, teď momentálně to je pravda.
Sedí delegace, ale jinak originálně by tam měla sedět.
Takže si to představme, na operačním sále nám leží nějaký model, máme tam úraz, přijdou studenti, začnou operovat a jsou pozorováni z velína. Pozoruje je tady odborník, akademik a ozve se božský hlas. Co to je? Karel Gott to asi nebude.
No, tady bych rád připomenul, že mistr by se zase dožil o rok více před nedávnem, že to je pár dní, takže tiše vzpomeňme. Ano, božský hlas už to být prostě nemůže, to znamená, my to musíme nějak přejmenovat, ale běžně se tomu říká jakoby opravdu zásah z hůry a využívá se relativně málo, protože je to, když se ta simulace ubírá úplně špatným směrem, tak třeba slouží k přerušení té simulace, protože jenom, aby jsme si řekli, není cílem té simulace ty lidi vystresovat a rozhodně vzdělávání dospělých a medicínské vzdělávání dospělých nesmí končit smrti toho pacienta. To by musel být nějaký konkrétní výukový cíl, kdy se pak bavíme o té smrti toho pacienta, ale naopak cílem je, aby si odnesli to, jak efektivně zvládnout tu situaci a pokud by jako nezvládali, tak bohužel v nich by přetrvalo tady toto, že jakoby jim ten pacient zemřel a byli by odstraněni vlastně to, kvůli čemu tam jsme. Takže tady k božskému hlasu, to je prostě opravdu něco, co se využívá pouze a výhradně za účelem korektury a korekce. Jo, a to, ale je tam spoustu dalších hlasů. My vlastně z té strany vlastně z toho velínu ovládáme všechny hlasy, třeba pacientský hlas. A pokud vám třeba promluví pacient v průběhu operace, kdyby měl být v celkové anestezii, tak je něco špatně. A toto může být výukový cíl, mělká anestezie. Překvapivě, a to si myslím, že je překvapivé, tak operační sál neslouží k nácviku operací.
Aha, tak a už jsme u toho, jaké simulace teda tady můžeme očekávat?
Týmové, protože vlastně Na operačním sále se setkává několik odborností a oni musí spolu efektivně spolupracovat. A vlastně operační sál je prostředí, které převážně hodnotí ne zvládnutí operace, ale zvládnutí té spolupráce mezi těmi jednotlivými složkami. A ano, v některých případech může být využita třeba k nácviku řešení komplikací. Ale málo kdy těch perioperačních, nebo vlastně přímo z té operace toho chirurga, jo, co si představuje běžně člověk, ale spíše třeba anesteziologických. Jo.
Mm-hmm. Dochází tam teda k týmové spolupráci. Vy dokážete nasimulovat, že ten pacient se dostává do nějaké krize a studenti musí i rozhodovat velmi rychle. A toto se učí také na tom simulátoru, tu rozhodnost a velmi rychlou reakci vlastně. A potom k pacientu přichází takhle vytrénovaní. To je vlastně důvod, účel té simulace.
Účel, ano, je, aby vlastně z toho jednotlivého učení pak z nich byl lepší lékař, lepší člověk a vlastně lepší student. Ale jako tady teď jsme spojili několik vlastně modalit nebo těch věcí, které ten student má naučit, ale kterými můžeme dosáhnout různými prvky. Třeba na rychlé rozhodování a na to se rozhodnout správně, tak neslouží velké týmové simulace určené právě pro tu spolupráci, ale spíše je to třeba virtuální pacient, kde si na konkrétním, tomu se říká kazuisticky nebo případem orientovaná výuka, tak na nějakém reálném, anebo i smyšleném, ale ala reálném případu říkáme, jak v tom rozhodovacím diferenciálně diagnostickém algoritmu postupovat, jak se rozhodnout. Toto je prokázáno, že je efektivní. Virtuální pacient není figurína, ale virtuální pacient je počítačový program, takže toto je si důležitý říct. Naopak vlastně v rámci té týmové simulace, tak to převážně, co se řeší, tak je efektivní komunikace. Protože strašně moc medicínsky nebezpečných situacích a potenciálně ohrožujících pacienta medicínských situací, tak vzniká z nedorozumění. Takové to podejde něco. Záměrně jsem zamumlal pro posluchače, jo? Protože z toho nebylo vlastně patrné vůbec nic. Možná ani by nebylo rozumět, že má něco podat. Pokud má podat, tak co je toto něco? A tady se řekne, no tak ale ty to přece víš. Ale já to nevím. A najednou ztratíte vlastně v rámci té komunikační smyčky strašně moc času, ale rozhodně se nedoberete vlastně k realitě. Ale ano, pokud jste tam vlastně se svojí oblíbenou anesteziologickou sestrou Mařenkou, tak ona přece ví, co ten její oblíbený doktor František myslí pod tím něco. Ale pokud tam nebude Mařenka, protože je zrovna v karanténě a nikoli pracovní, tak mám problém. Takže toto je efektivní komunikace a toto se nacvičuje na operačních sálech.
Jak je velký ten tým vlastně kolem toho operačního stolu?
To záleží na typu operace, ale určitě obsahuje anesteziologa, anesteziologickou sestru. Určitě obsahuje, pokud je to operace, tak operatéra. Ten může být 1 až 3, podle toho, jak rozsáhlá je ta operace. Určitě obsahuje instrumentářku, tedy tu osobu, která podává ty správné nástroje. A určitě obsahuje takzvanou sestru obíhačku.
Sálovou.
Tedy sálovou sestru, perioperační sestru podle nynější moderní terminologie, která vlastně přinese něco, co například chybí.
Takže tady se musí nacvičit i vlastně velice dobrá synchronizace toho týmu, aby se nepletli si navzájem pod nohama, aby u sebe nezakopávali a každý tam musí mít to svoje místo. Je to tak? Jo? Oni přesně mají rozdělené.
Může to být, ale tady už se bavíme o striktně postgraduálních a hodně vlastně mimo pregraduální kurikulum, tedy to, s čím se student, s tímto se student nesetká. Tato týmová spolupráce na této úrovni, kterou už teď popisujeme, tak to je opravdu do reálného provozu a bylo by strašně fajn, kdyby takto ten nácvik probíhal. A toto je mimochodem jeden z cílů. Takový ty jednodušší simulace, ale které už student by měl v průběhu studia absolvovat a včetně té, my tomu říkáme, vlastně choreografie. Jo, choreografie není jenom o divadelním představení, ale je to choreografie například zásahu u pacienta. Jako daleko líp vypadá, když prostě ten člověk nahlas mluví, nahlas si potvrzují, že si rozumí, prostě, co dělají, nahlas třeba komunikují s rodinou toho postiženého, prostě, protože je to najednou jako úplně něco jiného. A tu choreografii například kardiopulmonální resuscitace, tedy toho běžného stlačování hrudníku a dýchání do pacienta, tak pokud je zvládnutá, tak je to skoro radost. Nikdy to není bez stresu, ale není to ze stresu, prostě co vyvedou ty ruce toho kolegy, protože to přece přesně víme. Jo, to je součást té choreografie. Minimalizuje se to, že se může ten člověk poranit v průběhu toho zásahu, třeba defibrilátorem. Jo, takový úraz elektrickým proudem z defibrilátoru, ne, že by byl úplně každodenní, ale prostě stát se to může, ale pokud je správná choreografie, kterou právě ty studenty učíme v rámci takzvaného pokročilé resuscitace, tak nastávají méně často a pokud proškolíme, tak toto je jak vlastně s kolektivní imunitou. Pokud takhle proškolíme dostatečné množství lidí, tak si vlastně nakonec všichni budou rozumět a budou hovořit stejnou řečí a budou realizovat stejnou choreografii i u těch reálných zásahů a ty zásahy vlastně sekundárně budou daleko bezpečnější, efektivnější a pro pacienty vlastně výhodnější, tedy když to řeknu úplně jednoduše, budou po těch našich výkonech je větší šance, že se uzdraví.
Mm-hmm. Mně je jasné, že padlo to tady několikrát, že zařazením SIMu do výuky to není jenom o tom, že se studenti z A11 přesunou tady do F37, jak máme označené SIMu, to takhle jednoduché není, ale tady musely nastat velké změny ve výukových materiálech, vůbec ve výuce, jak jsem se dozvěděla, tak i v té přednáškové části. Tady nejsou přednášky jenom tak jako zadarmo. Tady nemůžete přijít prezenčně, si tam sednout.
Je to tak, těch změn je spousta, včetně číslování pavilonů, takže to je to a já to teď neříkám proto, protože bych chtěl frajeřit, že znám, jak se teď pavilony jmenujou, ale jakoby říkám to proto, protože i na takovéto míře detailů může zkrachovat sebelepší výuka. Pokud ten student neví, kam má jít, tak tam nedorazí a tím pádem i nejlépe připravená výuka prostě nevede k těm výukovým cílům, které by tím měly být naplněny. Takže jako toto je jeden z důležitých prvků, že ví, kdy a kde má být. A další věc je, jak má být připraven. Tedy ví, na co jde, co bude obsahem té lekce a co má být ta minimální příprava, kterou má. A my ji otestujeme, aby nebyl tak úplně v klidu a nebral to, že to jednou přečte po 4 pivech, takže vlastně to je dostatečné.
Tak já jsem, když jsem byla u vás na návštěvě, tak Jitka zmínila, že i na tu přednášku je potřeba se připravit. Je to tak? A vy si je testnete na začátku.
Určitě.
Tam je potřeba říct, že toto je moderní vzdělávání dospělých. Jo, to, jako, to není to, že ten člověk přijde, tváří se nebo má pohyby hlavou jak surikata a je strašně překvapený, kde zrovna vykouk. Jako jo, z ty nory. Takhle to prostě nefunguje. A naopak je to i naše, jakoby považováno za i naše selhání, pokud tam přijde student, který vlastně vůbec netuší prostě, kde se nachází a zde zrovna je jakoby na lékařské fakultě nebo na semináři na fakultě sportovních studií. To prostě je špatně, takhle se učit nedá a nebaví to pak ani ty učitele. A my tomu teď půjdeme naproti, a ono to teď zní trošku direktivně, jakože prostě se musí podívat, musí se otestovat a tak. Ale máme výbornou zkušenost, že pak to baví víc i ty studenty. Jsou v zásadě nivelizovaní. Vždycky se tam objeví ten, který je lepší a ten, který je horší. Ale v momentě, kdy si všichni, i ti lepší, i ti horší, přečtou stejný materiál a nějakým způsobem si ho přečtou pečlivě, tak najednou jsme úplně na jiném levelu toho vzdělávání a nemusíme vytahovat ty, kteří to vůbec nečetli, do nějakého levelu, ve kterým prostě rozhodně nejsou a být nechtějí. A stejně tak najednou je to takové partnerské. My jsme na vysoké škole. Učitel není mentor. Jo? Prostě někdo, kdo jim direktivně nalévá frontálně ty vědomosti do hlavy, ale to je partner, se kterým už se bavíme na jisté úrovni a snažíme se probírat detaily, něco navíc. Ten lektor je často jeden z nejlepších akademiků a lékařů na danou problematiku v Evropě. Často tady máme některé, kteří fakt jsou světoznámí. A teď si vemte, že se bude bavit s někým, kdo vůbec do té topiky ani nenahledl. Jo? A to pak nebaví prostě vůbec nikoho. A tedy my vlastně jdeme jako takovouhle formou k zatraktivnění ty výuky, aby oni tam přicházeli a odcházeli obohacení. Jo, a obohacení prostě není, že si řekneme, že v kapitole 1, vlastně, kterou si nepřečetli, tak je něco, co teda vám řekneme znova, ale teď ti, co to už četli, tak vlastně mají free. V té chvíli prostě vlastně vůbec nemusí dávat pozor a ve výsledku to rozboří celou hodinu. Takže my to budeme naproti v této oblasti.
Nižší forma vzdělávání. Jo, já jsem byla strašně potěšena, že ty studenty tady jsou vlastně v hlavní roli a vy pro ně budujete i moc pěkné zázemí. Na co se tady můžou, teda mimo té nádherné výuky a těch výborných prostor, na co se tady ještě můžou těšit?
No, přátelé, těšte se samozřejmě. Jo, kdo tady nebude, tak stejně neuvěří. Prostě, že opravdu máme vonavé, krásné prostorné toalety. Že opravdu
před... Já to vrátím zpátky na zem, jo. Ne, my jsme si hrozně přáli, aby tady tenhle ten objekt byl... cvičení a snad se jim tady bude líbit.
My nepochybujeme, přemýšlíme i o nějaké formě kávového servisu, protože jsme milovníci samozřejmě kávy. A já se jenom vrátím do minulosti. To mě strašně mrzelo, že tady není možný mít kavárnu, protože ten výhled na Brno do údolí Svratky je impresivní. A fakt v tom prvním návrhu, věřte mě, milí posluchači, který jsem si kdysi dávno kreslil, tak kavárna zaujímala velmi, jakoby, bych řekl, reprezentativní místo v rámci celého objektu a dávalo smysl, protože když jsem komunikoval s architekty, kteří se zabývají tvorbou nových výukových budov, tak v zásadě všichni se shodovali na tom, že tyto formy podpory setkávání těch lidí, jakkoliv to teď v době covidové je takový trošku protimluv, ale běžně opravdu musíme a chceme podporovat sociální život, tak prostě do těchto budov jako jednoznačně patří. Tedy jsme to trošku obešli, když jsme nemohli mít kavárnu, restauraci nebo něco takového, tak máme na každém patře místa, které přímo vybízí k setkávání a k odpočinku, takovému tomu zotavení, protože ta výuka bude náročná. Ono, pozor, je pravda, že když se vám vyplaví endorfiny a baví vás to, tak úplně tu náročnost nevnímáte. Ale kdo někdy, já nevím, hrál tenis, jako třeba Jitka na špičkové úrovni, nebo šachy na nízké úrovni, ale měl jsem z toho radost, tak ví, že vždycky následuje pak ta fáze, když jste strašně unavení. A to tady nastane taky. I když vás to celou dobu bude bavit, budete nadšení, prostě bude to tak nakonec taková ta...
Klesnou endorfiny a...
A je potřeba se někde refreshnout. Mm-hmm. A k tomu to budeme vybízet, ať už přímo tady v simulačním centru, anebo zase na druhou stranu Brno nabízí určitě spoustu možností, jakým způsobem může člověk se zrestaurovat. A teď ať už v restauračním zařízení různých úrovní a nebo v parku.
Mě napadlo tak, jako, že ti studenti si tam odloží tu svačinku a potom poběží pryč. To bude strašně velká výhoda pro vás, když budete tady přes čas a nebudete mít s sebou svačinku z domu, takže si skočíte do ledničky, něco si tam zobnete. Studenti vás budou takhle trošku sponzorovat možná.
Těšíme se na to, no. Domluvali jsme se, že každý... Hrozně ráda lazaně. Někdo chtěl
navařit. Já bych chtěl říct, že těm, kteří dělají domácí majonézu, tak prostě má vajíčko jenom z prověřených chovů, jo, ať v ten pátek prostě nám neotrávíte vedení simulačního centra.
Případně bublinkama taky nepohrneme.
Výborně, v pátek je teda dočasná, nebo jak se to říkalo, pohodech.
Dožinky, ne, jsou to. Celý no, týden pamežně a v pátek jsou dožinky.
Dožinky, výborně. Já jsem se ještě chtěla vrátit jednou do přízemí budovy, protože my jsme si řekli, že nahoře je heliport, ze kterého můžeme svážet pacienta v akutním ohrožení. A zrovna tak v přízemí se dá přijet sanitkou. Je to tak. A dá se na tom ještě něco na tom větším prostoru nacvičovat?
Tak určitě se tam dají nacvičovat. Ten prostor je dostatečně veliký na to, aby odborný tým neměl žádné meze a mohl vymýšlet jakékoliv outdoorové simulace.
Třeba i hromadné neštěstí, že vám budou hlásit, že někde za Brnem spadlo letadlo.
No tak já nevím, jak jste teď orientovaná, co se týče letecké dopravy a vytíženosti brněnského letiště, ale toto je velice nepravděpodobný scénář vzhledem k frekvenci letu, ale čistě teoreticky ano.
Dobře, vybourá se autobus.
To už je lepší. Ale
vlak,
je to,
v této době vlak možná.
Ale je to každopádně jako... Konkrétně hromadné neštěstí je jedna z těch největších simulací, využívajících opravdu v zásadě všechny naše modality a k ním přibývají takzvaní simulovaní pacienti. Simulovaní pacient je vlastně poučený, buď laik, často to hrají lidé ze středních zdravotních škol, studenti, kteří jsou na to maskování, to znamená, bývá to i velice impresivní simulace a překvapivě zase tady cílem té simulace je komunikace. A druhá věc, rozdělení těch pacientů podle závažnosti zranění. A toto je vlastně výukový cíl takového hromadného neštěstí. Ne to, že pak na sále se spraví ta konkrétní končetina, ale to, jakým způsobem se co nejefektivněji na ten sál dostanou, a tak, aby ti, kteří mají šanci na záchranu, tak ji dosáhli co vlastně nejkratším čase a co nejlépe.
Mm-hmm. Sanitka je plně vybavená?
To se dozvíme zítra, ale myslíme si, nebo bude plně vybavena a věříme, že i zítra se budeme moci radovat z plně vybaveného sanitního vozu.
Skvěle. A vy jste poslední měsíce už teda předvedli obrovské pracovní výkony, oba dva a celý tým. Tady už se pomalinku dostáváme, opouštíme si mu a já si dovolím otázky, jak relaxujete. Jestli vůbec jste měli za ty poslední měsíce volný čas, jestli si vás rodina pamatuje. I ty.
No, tak nebylo to úplně jednoduché. Poslední
šalamounská odpověď.
Přemýšlím, jestli to bude poslouchat někdo z rodiny, no snad ne.
Určitě ne, já Peťovi nenapíšu, neboj.
Já jsem taky vyhlásila na jeden díl embargo.
Nebylo to úplně jednoduché období a myslím si, že ještě úplně nekončí. starosti, takže určitě rodinou.
Je to tak, já bych tady chtěl pozdravit všechny, kteří žijí v ulici v Zahradách ve Vrské Bytýšce, protože to je také náš takový interní svět, kde se relaxuje strašně dobře a v obklopení rodinou a přáteli, a to si myslím, že je ten největší relax. Já teď mám taky už dvě dcery. Už týden mám dvě dcery. Takže toto je relax, jakkoliv je to náročné, ale jako tím, že ti naši blízcí jsou nám oporou. Ono, kdyby nebyli, tak tady nejsme. A to, že to je někdy náročný, to tak prostě je. A tímto jim děkujeme, že nám vlastně umožní vyniknout v těch svých profesích nebo v těch našich profesích, i když to někdy trošku může být na úkor té rodiny, ale myslím si, že jsme oba sítku tamtoj dospělí, že víme, koho ve vás máme. Takže opravdu toto je důležité. A toto, já jsem slyšel, že prý posluchači budou především studenti. Přátelé, rodina to není klišé, to je prostě strašně důležitý. Jo? A bez jakoby spokojený domácnosti, rodiny, bez jiného naplnění než pracovního, tak prostě ani v té práci ty úspěchy nepřichází.
Říká se, že s vítězstvím, což bychom mohli považovat otevření SIMU pro studenty, přichází určitý smutek. Už je vám smutno po tom zhonu? Nebo co je dál? Co bude dál?
Tak určitě. Já smutkem překypuju. Naštěstí mám dobrého kamaráda, pro děkana Kašparka, který je psychiatr, takže kdyby to přesáhlo nějakou mez, tak vím, že budu v dobrých rukou. A vždycky se musíte zamýšlet na to, co bude dál. A plánovat, a to nemusíte být šachista, abyste nevěděli, že prostě přichází další a další fáze partie, které jsou někdy lehčí, někdy těžší. A my máme tu výhodu, že ten projekt zdaleka nekončí. Takže ještě na několik let víme, co bude dál i v oblasti projektu simulačního centra. A nepochybujeme, že to nás hodně vytíží, takže se v zásadě můžeme i v tom blízkém, i v tom střednědobém horizontu zamýšlet nad tím, jak co nejlépe implementovat simulace do kurikula a jaké provozní a další problémy budeme řešit. Takže v tomto to máme jednoduché a z té dlouhodobější perspektivy těžko říct.
Neříkejte, že se vám nic nerodí v hlavě, tam něco musí být schované, co bude další dům.
Tak mě furt napadá nějaký blbosti v hlavě, to jako o tom žádná, ale že by to byla nějaká jakoby věc, se kterou bych se chtěl podělit takhle ve veřejném prostoru, tak to tak úplně není. Třeba v golfu bych si rád snížil handicap, ovšem tam platí jakoby nepřímá úměra, že čím méně jste v práci, tak tím vlastně lépe pak hrajete golf, takže všichni mý milí soupeři, přátelé z golfu, tak se teď nemusíte nějak dramaticky bát, že bych se zlepšoval. A fakt se mi teď nic nerodí, ale myslím si, že jako jít se určitě ano. Tak,
určitě.
Tak kde bude stát ta 11-patrová budova?
Musím říct, že trošku vážně, prostě tady vznikla opravdu tým lidí, kteří podle mě jako jediní v České republice umí udělat simulační centrum. Opravdový simulační centrum, nejenom bych řekl adaptaci nějaké části pro simulační výuku, jakkoliv i to je cesta. To znamená, pokud někdo bude stavět simulační centrum v České, Slovenské republice, anebo i zahraničí, my oba disponujeme jazykovými schopnostmi a dovednostmi, tak si myslím, že toto by nás třeba strašně potěšilo, kdyby jsme mohli být konzultanti, a už takové příležitosti tady nastávají, takže toto jsme moc rádi, že o nás se ví, i díky takovým pořadům, jako je Stetoskop, a že nás opravdu oslovují a zajímá je, jakým způsobem dosáhnout těch cílů, a co máme výhodu, my můžeme hmatatelně ukázat vlastně, že ty výsledky máme, že o tom jenom nemluvíme, ale i makáme, jak říká klasik.
A tím poděkováním se náš rozhovor pomalu blíží ke konci. Já bych vám chtěla oběma velmi poděkovat za milé povídání, které snad bude inspirativní pro středoškoláky, naše budoucí uchazeče, možná naše budoucí kolegy. A dovolím si vám popřát, aby se vaše sny stávaly skutečnostmi. Doufám, že to nebudou noční můry, ale budou to opravdu pěkné, hmatatelné a potom užitečné sny. Nevím, co se vám rodí v hlavě, neprozradili jste. Vašemu dítěti, to je si mu přeji teda mnoho zdaru, ať se úspěšně rozběhne, ať běží a potom ať je z něho řádný dospělý, který plní svoje funkce. A ať má dlouhý život, který bude naplněný velmi velkým počtem nadšených, spokojených a úžasných studentů, protože já jako pacient se na ně velice těším, že budou takhle kompetentní. Moc vám oběma děkuju, budeme se loučit s panem profesorem a já si dovolím říct s panem ředitelem Petrem Štouračem a s Jitkou Blaškovou, ředitelkou projektu SIMU. Moc vám děkuji.
My taky moc děkujeme.
My děkujeme moc.
Díky. Posluchačům děkuju za jejich uši, jako vždy. Thank you.